protams, PVN samazināšana ir visjūtīgākais, ja tā var teikt, no šiem atbalsta iespējamiem pasākumiem. Kāpēc? Tajā ir ļoti daudz mīti un maldi par to, ka tas palīdz vietējiem ražotājiem, tas ir vairāk sociāls atbalsta pasākums, un manuprāt, tas viennozīmīgi ir tikai sociāla atbalsta pasākums, bet viņš var strādāt tikai tādā gadījumā, ja PVN samazināšana iet kopā arī ar vienošanos starp ražotājiem un tirgotājiem, ka viņi vairāk nenopelnīs, bet tiešām samazinās cenas. Un es vairāk esmu skeptiski šī jautājumā, ka šāda vienošanās var tikt panākta, jo tas prasa diezgan precīzu regulēšanu. Ja to ievieš, tad tam ir jābūt ļoti stingri reglamentētam par uzcenojumiem visā piegāžu ķēdē. Savādāk tas efekts nedos.
Vai tas nevar tieši veicināt patēriņu?
Nu, vairāk cilvēki neēdīs, viņi mazāk vienkārši tērētu, bet te ir tas atslēgas jautājums, vai uz plaukta šis produkts kļūs lētāks, vai vienkārši tirdzniecība, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, vai ražotājs nopelnīs vairāk. Nestabils šis jautājums.
Pat ja cenas samazināsies, tad tas droši vien vairs neies kontekstā ar masturīgo atbalstīšanu un turīgo neaiztikšanu.
Jā, protams, es esmu daudz lielāks piekritējs idejai un metodei mērķētam atbalstam tiem, kuriem tas tik tiešām ir nepieciešams, jo arī siltuma atbalstā vai energoresursu cenu atbalstā es pieņemsim personīgi neuzskatu, ka man pienāktu šis atbalsts, jo pagaidām es pats par sevi finansiāli varu pietiekami labi parūpēties. Bet ir daudzi, kuriem tas ir nepieciešams, tāpēc dot visiem neuzskat, ka ir pareizākais un efektīvākais līdzekļu tērēšanas veids. Ir cita problēma, ka man ir tāda informācija vai aizdomas, ka valstī ir grūtības sarēķināt ienākumus uz vienu maisaimniecības locekli, līdz ar to tāpēc šī aritmētiskā problēma vai nesakārtotības sistēmas liek parasti dot visiem. Bet nu, tas ir neefektīvs ceļš, kā tērēt mūsu pašu naudu vai aizņemt naudu.